армысыздар ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Астана қаласында жастық жалынымыз саған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған 30 жасқа дейінгі ақындардың сөз сайысын өздеріңізге тартып етіп отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Айтыс сахнасынан біраздан бері көрінбей кеткен Ақтөбенің ақыны Аян Сейітов Шымкенттен келген жас айтыскер Нұрлан Есенқұлпен сөз сайыстырған еді.
Қарсыласқа кетер қылышқа да, орас күнден салым кеп тұрмын тұмсталған. Айтысты тоқтатқасын мен тоқтадым, тіпті әуе болған жоқ жұмыстарам. Бір ақырлан жетеді саған әлім, бұл сөзіме жүрмесін бұрыстамам. Көп тоқтан болған сағаттан өбіле білсең, күніне екі мәрте дұрыс боларда елеме.
Ayan şarkı
Сен туған жылдың қыс айы, түсіретін ескен. бойдай бастырылган, үстүндүгүнө састырылган, кандып келген бул динде казакка бас кылган сен туганчысы эмесмен. Оңдо айрылган, жеринен жери айрылган, колайындай басылды.
Thank you.
Сіздердің тыңдағандарыңыз Астана қаласында жақында болған «Жастық жалын ұстаған тәуелсіз Қазақстан» деген атпен ұйымдастырылған ақындар айтысынан Аян Сейтов пен Нұрлан Есенқұловтың сөз сайысы. Айтыс тәуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.